Jyri, kuka on sanonut tällä tavalla ja missä tilanteessa? Venture capital, that's not the real job. It's like being a real estate agent.
Andy Grove. Aivan John oikein. Dorine. Mä oon itse asiassa kuullut ton Johnilta iteltään kerran.
Aha, okei. Okay. No kerro, ketä nämä hahmot on.
Siis Andy Grove, hän on tietysti Intelin toinen perustaja ja toimari. Eikö John ollut töissä siellä itse
Oli.
Asiassa?
Oli, paras myyntimies.
Niin, ennen kuin se meni Kleinerille ja sijoitti Googleen.
Kyllä, ja aika moneen muuhunkin
niin,
ikoniseen
no,
firmaan.
Siinä värissä, mutta sen mä tapasin sen Googlella ja mä muistan, että se silloin kertoi tämän tarina.
Joo, just näin. No tiedätkö, mitä mä sanon kaikille slas-nuorille, jotka tulee Lifelinelle ja sanoo, että ne haluaisi tulla meille harjoittelijaksi?
No.
Mä sanon niille, että samalla tavalla kuin esimerkiksi Miika Huttuselle, kun Miika oli meillä Eirinä vähän aikaa ja silloin, kun hän tuli meille, niin mä sanoin Miika, että susta ei tule pääomasijoittajaa ainakaan nyt, että se ei ole oikea työ. Ja mun mielestä se on niin kuin kaameeta, että nuoret menee pääomasijoitusfirmoihin ilman operaattori- tai yrittäjäkokemusta ja tavallaan niin kuin vieraantuu elämästä sitä kautta.
No mut hei, mä voisin oikeastaan haastaa kyllä sut tosta, koska musta tuntuu, että mä olen ollut samaa mieltä ja totta kai mun oma urakin on ollut tätä yrittämistä, josta sit on vähän niin kuin eläköidytty tähän asuntovälittymisbisnekseen.
Niin kyllä.
Mut siis, kun esimerkiksi mä olin True Venturesilla ja sit se oli sellainen Adam Dogelli, joka oli just Miikan ikäinen, en mä nyt tiedä kuinka vanha Miika on, mut mä oletan, että sellainen sanotaan 2 femma. Eli mun näkökulmasta suhteellisen nuori VC:ksi.
Joo.
Ja sitten sillä ei ollut just mitään kokemusta, että se oikeasti tuli, niin kuin se tuli niin kuin harjoittelijana sinne. Mutta sitten se sijoittaa pamautti esimerkiksi Ring, joka sitten myytiin miljardilla Amazonille, mikä teki Truelle fundin takaisin, koska Joo. se sijoitti siihen silloin, kun sen nimi oli vielä Doorbot. Ja se oli siis todella matalalla valuaatiolla Hardis-firma aikaa, milloin kukaan muu ei sijoittanut Hardikseen piilaaksossa. Eli niin kuin palautti fundin Truelle. ja siitä lähti sen, että se korotettiin tosi nopeasti partneriksi. Mäkin vähän ehkä nostelin kulmakarvojani siitä, mutta se on sitten jatkanut ja tehnyt useita tällaisia huippuoutcomeja.
No, mutta poikkeus vahvistaa säännön. Miten muuten sun mielestä, jos tämän päivän teemaksi valittaisiin vaikka, että miten yrittäjien pitäisi käyttää sijoittajia hyväksi?
No niin, hyvä kysymys.
Miten sun mielestä yrittäjän pitäisi käyttää sijoittajaa? Anna joku esimerkki jostain.
No kun mä mietin näitä, totta kai mä oon yrittäjänä itse käyttänyt sijoittajia, muun muassa Lifelineen.
Mutta mitä sä käytät tehokkaasti sijoittajan hyödyksi?
Mutta ehkä mä voisin puhua siitä enemmän just siitä näkökulmasta, että nyt kun mä oon itse sijoittaja,
niin
et, kyllä musta tuntuu, että parhaiten yrittäjät käyttää mua silloin, kun ne ymmärtää, että itse asiassa mä saatan olla niiden kannalta vähän niin kuin jopa parempi keräämään sen niiden ehkä sen seuraavan kierroksen kuin ne itse.
Eli sä oot tällainen niin kuin ilmainen pankkiiri.
No ei edes pankkiiri, koska pankkiirihan tulee vähän niin kuin ekstraktaamaan siitä jotain. Vaan koska mä oon itse ollut yrittäjä ja joutunut pizzaan paljon. Ja sit koska mä vastaanotan pizzaa, niin mä luulen, että mulla on niin kuin parempi tatsi kuin jollain random yrittäjällä. Suoraan sanoen siihen, että mikä niin kuin puree muihin sijoittajiin.
Joo. Eli sä oot real estate agent.
No mä oon. Ehkä se voi olla, että tosiaan näin. Joo. Niin, että mä menen niinku markkinoimaan
eli
sitä
Andy
kämppää.
Eli Andy Grove oli oikeassa.
Hemmetti.
Niin.
No mut mitä sä? Mikä susta ois? Mitä yrittäjät käyttää tehokkaimmin sijoittajaa? Mitä ne käyttää Timoa Hopeltoa?
Joo. Se on kiinnostava kysymys. Mä pyrin niinku, mehän ollaan Lifelineissa sijoitettu noin 150 firmaa ja kaikissa en tietenkään itse ollut mukana. Mutta nyt kun kysyt, jos mä reflektoin, niin mä sanoisin, että ehkä puolessa niistä mä oon kokenut olevan jollain tavalla hyödyllinen. Ja mehän sijoitetaan tietysti ihan hyperaikaisessa vaiheessa ja mä luulen, että se yksi hyöty on se, että me osataan siinä aikaisessa vaiheessa, kun näitä on nähnyt paljon näitä keissejä, just nimenomaan kun on nostanut rahoitusta, niin tietää ikään kuin, että jos me sijoitetaan vaikka 1,5 miljoonaa aluksi, että mitä sen firman pitää sillä 1,5 miljoonaa saada aikaiseksi, jotta se on attraktiivinen sille seuraalle kierrokselle. Ja mä aina sanon foundereille, että te ette niin kuin rakenna tätä firmaa sijoittajia varten, mutta se on pakko rakentaa sellaiseen asentoon, että se on kiinnostava sille seuraavalle sijoittajalle.
Joo.
Koska muuten sulla loppuu polttoainetankista.
No onko sulla joku esimerkki?
No Joo. On hyvä esimerkki. Et voisin puhua vaikka tuosta veristä, joka on siis tämä metabolisen terveyden, miten ihminen syö itselleen paremmalla tavalla. Appi, johon liittyy sensori Antoni, joka oli talouselämän 35 lupaa, alle 35-vuotiaat lupaavat nuoret suomalaiset kyvyt.
Hyvä Antoni.
Mikä mun mielestä oli huvittavaa. 35 on verrattain vanha ikä
niin
mun mielestä.
Niin mä mietin just, että onkohan se alle 25.
Joo, kyllä. Mutta se on niinku huvittava ikäbräketti, mikä siihen on valittu. Mutta joka tapauksessa, niin silloin kun me sijoitettiin, niin mähän sijoitin aika puhtaasti niinku fiilispohjalta. Mm-hmm. Eli tavallaan mä olin tietysti nähnyt, miten Oura mahtavasti kasvotova oman kategoriansa, jonka se loi, niin kuninkaaksi tai kuningattareksi. Mm. Ja sitten sen jälkeen mä katsoin, että hei, tämä metabolinen terveyshän on yksi tämmöinen mahdollinen uusi kategoria. Mm. Ja veri on firma, jolla on mahdollisuus olla siinä ykkönen. Mm. Ja sen jälkeen, kun me tehtiin tämä sijoitusjuttu, niin me ekan kerran sitten istuttiin alas. Mä sanoin, että hei, tulkaa käymään tuossa toimistolla. Mm. Niin tehdään yhdessä semmoinen niin kuin tavallaan leveling the playing field, niin kuin mä aina kutsun sitä näiden firmojen kanssa. Mm. Että katsotaan yhdessä, että mitä me halutaan saada tämä fyrkalla aikaa, mikä teillä nyt on ja missä ajassa.
Ja
mulla edelleenkin, mä aina teen niistä sellaista A4-set paperille vanha-aikaisesti ja sitten mä pistän ne mun pöytälaatikkoon.
Okay.
Ja sitten ne kellastuu siellä niin kuin vuoden tai puolentoista aikana, mikä se runway yleensä on.
Onko se siellä niiden runojen seassa?
Ne on niiden runodraftien seassa. Ja mä sitten aina palaan siihen ja katson, että miten ne oletukset ikään kuin pitää paikkansa.
Ja
silloinhan me niinku puhutaan esimerkiksi siitä, että hei, että mikä tämän firman liikevaihto pitäisi olla.
Niin. No mikä vaikka verillä?
No kun mä en muista sitä enää suoraan sanottuna.
Ei vitsi, sun olisi pitänyt tuoda se kellastunut A4.
Mun olisi pitänyt tuoda se kellastunut paperi mukaan, mutta et siis niinku, jos mietitään vaikka SaaS-firmoja, niin joskus on semmoinen, että SaaS-softan pitää ollakseen siidikyvykäs sen enkeli tai ekan pre-seedin jälkeen pitää olla vaikka 50 tonnia MRR. Ja sitten se nousi ehkä johonkin 70 tai 100 tonnia tässä sellainen kuumina aikoina.
Excelikin, missä on noit kaikki sellainen best of class SaaS. Ja sitten mä aina plottaan sinne jonkun SaaS-firman sen niin kuin projektion ja katon, miten se vertautuu.
Joo. Mutta mä en silleen niin kuin tavallaan, että jokainen firma on vähän niin kuin yksilö. Ja sitten pitää niin kuin miettiä, että mikä tässä firmassa on relevanttia. Mm. Ja sitten löytää tavallaan se, että jotta se seuraava siidikierroksen tai A-kierroksen sijoittaja tulisi mukaan,
niin
mikä se metriikka on, johon meidän pitää ikään kuin päästä. Eli onko se cross margin, onko se asiakasretentio, joku niiden yhtälö, onko se asiakkaan lifetime value, onko
no
se
joku kasvu prosentti. No eikö se ole aika perussa, että miljoona ARR, jos haluaa kerätä seriessaan?
No joo, ja jossain tapauksessa varmaan vähän enemmänkin. Että
riippuu tietysti kasvuvauhdista ja siitä unit economicsista, että jääkö siitä mitään sitten.
Joo, mutta tämä on se, missä mä koen niin kuin tavallaan, että se on aika suuri lisäarvo, että jos tavallaan mä menen johonkin, niin mä ainakin pyrin niin kuin, suorattamaan sitä mun olemassa olevaa tietoa, kun tunteen kaikki seuraavan vaiheen sijoittajat, että mitä ne voisi tavallaan vähän niin kuin katsoa.
No tää on just se, mitä tietysti, jos ajattelee, että sä oot vaikka ensikertalainen yrittäjä, niin sit sä joudut tavallaan niin kuin vähän sokkona etsimään ne seuraavan vaiheen sijoittajat.
Joo.
Kun sit taas ajattelee meitä, niin me ollaan varmaan käytännössä melkein jokaisen meitä seuraavan vähän niin kuin Series A-fundin kanssa jossain vaiheessa oltu jotenkin tekemisissä.
Joo.
Niin ikään kuin on jo syntynyt jonkunnäköinen sihti siitä, että kenelle tämä firma voisi sopia.
Joo. Mm. Mutta mitä mieltä sä oot sitten niin kuin näiden rahoituskierrosten ulkopuolella? Noihän on vaan sellaisia niin kuin salamaniskui ikään kuin firma, niin kuin ajallisesti hyvän firma ainakin historiassa tai kehityskulussa. Mm. Ja sitten siinä on aina 12-18 kuukautta välillä. Niin pystytkö sä olemaan siinä välissä sun mielestä mitenkään hyödyksi? Ja miten yrittäjien pitäisi käyttää sua hyödyksi siinä välissä?
No se on jännä. Siis musta tosta on niinku
koska muutenhan sä oot vaan time sync, no vaan siis päivitetään.
Joo, ja mä koitan oikeasti välttää sitä. Ja on ollut aika, milloin mä oon aktiivisesti ihan niinku karttanut hallituspaikkoja just tämän takia, että musta tuntuu, että ne on kaikille time sync. Mutta sitten toisaalta, niin mä sanoisin, että tässä on niinku, mulla tulee useita asioita mieleen. Yksi on tämä, että jos sulla on tällainen multistage-sijoittaja, joka oikeasti pystyy laittaa siihen sen seuraavan kiekan tai merkittävän osan siitä, niin kuin mä olin ennen töissä True Venturesilla, ja sanotaan nyt vaikka ISA, jos puhutaan ihan konkreettisista keisseistä, niin mä liidasin sen seedin teidän kanssa, mutta sitten tuli A, joka oli tosi vaikea. Tehtiin satelliitteja, ei ollut mitään valmista. Oli mieletön duuni saada. Sitten me saatiin siihen Draperilta tuli sitten niin kuin sijoittaa siihen A-han, mutta käytännössä True joutui tekemään aika ison osan siitä A:sta. Ihan vaan, että me saatiin se tehtyä. Ja se aika pieneksi. Ja sitten pitikin tehdä niin kuin vuoden päästä B.
Joo.
Ja okei, nyt alkoi olla niin kuin tosi vaikeeta. Että et se ei vaan noussut. Että siinä vaiheessa sitten, ja mä olin vielä lähdössä Truulta, koska me oltiin perustamassa Yes WC:tä.
Joo.
Että siinä oli sellainen niin kuin tosi hankala tilanne. Mutta sitten onneksi Rohit, toinen partneri Truulta, niin kuin suostui lähteen hallitukseen siihen, vaikka se oli täällä kaukana Suomessa. Ja siinä tilanteessa Neni lopulta sitten tavallaan mun näkökulmasta vähän niin kuin pelasti sen firman ja liidasi sen B:n, mikä on aika vaikea ratkaisu usein musta tuntuu WC:lle tehdä, koska siinä pannaan jo aika paljon niidenkin joku 300 miljoonan fundi, jossa oli joku 20 kierros, niin se oli jo niin kuin aika paljon rahaa pantu siihen yhteen firmaan siinä vaiheessa siitä fundista. Tämä on sellainen, missä mä sanoisin, että okei, en mä tiedä käyttääkö se yrittäjä siinä, mutta sanotaan, että kyllä siinä tilanteessa se WC vähän niin kuin pelasti sen firman. Ja sehän osoittautui sitten hyväksi ratkaisuksi.
Joo. Eli real estate agent teki remonti.
Niin, se vähän niin kuin maksoi sen remontin, joka sitten vielä kesti paljon pitempään, kun oltiin niin kuin
remontit. Siis mä en tarkoita, että se firma olisi ollut huonossa kunnossa, mutta näin, jos nyt mennään tällä ontuvalla vertauksella.
Jos sanotaan vaikka, että siinä rakennettiin uutta kerrostaloa, niin että osoittautui, että se olikin haastavampi projekti kuin ehkä aluksi luultiin, mikä usein tietysti käy. Mutta mulla on myös jo Trunkki-ajolta niin siis useita kokemuksia siitä, missä tehtiin tämä sama ja asiat ei mennyt hyvin. Että millaisia ne isoja niin tappioita.
Mitäs silloin, kun Miki istui tuossa, niin hänhän sanoi, että sijoittajan pitää olla terapeutti, että se on yksi suuri lisäarvo.
No se on ehkä näin. Kyllä mäkin just sain ennen tätä, kun mä tulin tänne, niin tekstarin Israelista yhdeltä meidän founderilta, jolloin nyt just silloin ilmastofirma. Ja se on just tällainen keissi, missä, ja mä huomaan, että mä oon aika usein siinä tilanteessa, että mä jollain tavalla niin kuin usutan jonkun henkilön ikään kuin perustaan firman, niin kuin tässäkin tilanteessa. Ja sitten mä oon rahoittanut sen pre-seediksi, sanotaan nyt vaikka se silloin, kun se perustettiin. Ja sitten oli just tämä sama kuin Aisailla, että ei oikein löytynyt.
Joo.
Saatiin siidi tehtyä, mutta sitten aahan, että tartti lisää. Ja nyt me laitettiin lisää siihen, joka on meidän pienestä fundista jo sitten, puhutaan aika merkittävästä riskistä. Ja nyt siltä tuli just viesti, että nyt se on saanut yhden uuden sijoittajan siihen. Että se, mä mietin just sitä, että mitä mä vastaan siihen, että mä vaan sanon, että okei, good job.
Niin.
Mutta että siinä näkyy jotenkin ehkä tämä, että mä luulen, että mä oon niinku ainoa, joka jollain tavalla ymmärtää sen tuskan tai sen epävarmuuden ja vähän ehkä sen pelon. Jos ajattelee vaikka nyt just Israelin, siellä on sota käynnissä ja kaikki on mennyt ihan päin helvettiä, että niiden piti tehdä Turkissa tämä eka niiden tällainen hiilensidonta, iso projekti. Ja siinä vaiheessa, kun se sota syttyi, niin Turkkihan kieltäytyi kaikesta yhteistyöstä israelilaisten kanssa. Eli niillä niin kuin meni kaikki tavallaan kaatu. Niin, että siellä on oltu todella vakavassa kriisissä, niin kuin monessakin mielessä. Niin sitten, että usein se on tämä, että sitten jos on joku, joka on ikään kuin tullut siihen ekassa vaiheessa. Mä itse asiassa just muuten luin, olikohan se X:ssä, joku postasi tästä. Se oli muuten Harry Stebbins, että ikään kuin sijoittajat usein aliarvioi edelleen sitä, miten sille founderille, miten merkittävä se on se eka henkilö, eka sijoittaja, joka uskoo ja ikään kuin sijoittaa siihen. Että se jää sillain niin kuin mieleen sellaisena, että se on se ihminen, johon sitten ikään kuin jollain tavalla luottaa.
Että se on vähän niin kuin
hetkellä.
Ankan poika kuoriutuu munasta ja näkee äitinsä. Seuraa sitä sitten, kunnes vieraantuu totaalisesti.
Runoilija sijoittaja näkee sen näin. Mutta eikö ole näin? Että kyllä mä sanoisin, että itsekin founderina, niin mulla on sellainen olo. Sanotaan nyt.
On ihan totta ja mä oon monesti miettinyt vielä, että siinä on se, että monestihan ensimmäinen sijoittaja on cap tableissa aika samassa asemassa kuin se yrittäjä.
Siinä on vielä myös tämä, että se
on sulla on oikeasti sun ekonominen intressi on täysin aligned tyypillisesti, vaikka sulla on mitä liikpreffä ja muita. Niin,
sä oot niin matalalla valuaatioon sijoittanut,
että ei sillä ole käytännössä mitään merkitystä.
Niin just. Niin just.
Että et saat niinku, ja sit sulle on merkittävää jatkosijoituskyvykkyyttä välttämättä, niin kuin ei ole sillä founderillakaan, niin sä pyrit minimoimaan sen diluutioon.
Mutta mulla on muuten myös tosta negatiivinen. Että sit toisaalta taas esimerkiksi mä olin töissä sellaisessa firmassa kuin Boosted, joka teki sähköskeittejä ja sähköskoottereita, ja meillä oli sellainen sähköpyöräkin.
Tästä on joku 10 vuotta aika, eikö se ole?
2013 mä rupesin tekemään niiden kanssa. Mä olin niin kuin head of product. Sitten tuli sellainen tilanne, että se toimari, founderi ikään kuin sai potkut. Ja sitten mun piti ratkaista, että mua pyydettiin niin kuin toimareksi.
Joo.
Ja se oli, mä niin kuin rakastin sitä firmaa, koska mä oon itse skeitannut ja mun veli Tatukin on skeitin Suomen mestari. Ja tää oli tällaista niin kuin mun oikein, niin kuin, että mä ajattelin, että tästä mä tykkään ja mä uskoin tähän sähköistymiseen ja näihin. Mä halusin tehdä sähkö tällaisia käyttöisiä helikoptereitakin ja kaikkea. Että mulla oli niin kuin iso, että mä näin, että vau, että tästä voi tulla mun ikään kuin uraan tällainen, että mä voin olla täällä firmassa töissä seuraavat 20 vuotta.
Joo.
Mutta siinä oli just tämä, että eka sijoittaja, siihen oli ollut Vinod Khosla, joka on ollut Slushissakin ja jonka kyllä niin kuin Vinodin tunnen hyvin ja arvostan. Mutta siinä tilanteessa näin, miten se niinku, hampaat voi myös vähän niinku kääntyä itseään vastaan. Että siinä oli tällainen, että sit, firma, vaikka se teki jotain 60 miljoonaa siinä vaiheessa liikevaihtoa jo, että se oli jo kasvanut jonkun kokoiseksi, niin teki tappiota. Eli näitä sähkörulo-autoja, sähköskoottereita ja muita tuotteita, niin niitä ikään kuin valmistettiin edelleen niin, että ne ei oltu saatu sitä unit economicsia toimii kunnolla. Voi ajatella vaikka miten joku Tesla alussa, että jokainen Teslahan niin kuin jouduttiin rakentamaan niin, että käytännössä kun se lähti asiakkaalle, niin Tesla niin kuin teki tappiota ennen kuin saatiin ne automatisoituun ne systeemit ja valmistettuun niitä. Tämä on ihan tyypillistä, vaikka jos ajattelee teidänkin hardistarpeja, että usein alussa lähtee näin. Mutta siinä tilanteessa, niin firma niin kuin tarvii jatkuvasti lisää rahoitusta. Sen takia, että kun se kasvaa, niin kysymys on siitä, että okei, että eikö me vaan, niin kuin lopetetaanko me vaan kasvu, koska me ei pystytä kasvaa voitollisesti, vai saadaanko me jostain rahoitusta niin, että me kasvetaan samalla, kun me sitten korjataan tämä unit economics. Ja tässä niin Khosla sitten niin kuin rahoitti sitä tällaisella drip feed -metodilla. Ja oli pikkuhiljaa, niillä oli tällainen ratchet siinä vielä, että jos se firma ei saa niin kuin ulkopuolista rahoitusta, niin joka kvartaali Khosla saa niin kuin enemmän omistusta siitä.
Sehän on niin kuin on vanha-aikaista lihakoukku.
Joo, se oli ihan niin kuin lihakoukku se firma. Ja sitten kävi niin, että, ja tämän kai nyt voi kertoa tässä vaiheessa, että Boosted sai niin kuin tarjouksen, mä en nyt ehkä sano keneltä, mutta sanotaan isolta autovalmistajaa, jalta, joka olisi sitten laittanut siihen just joku 60 miljoonaa, mutta riikäpännyt sen, koska siinä vaiheessa Khosla omisti sitten jo yli puolet.
Joo.
Ja sitten siinä vaiheessa Vinod kirjoitti hyvin lyhyen sähköpostin, en nyt toista sitä, koska se ei ole lapsiystävällistä kieltä, ja totesi vaan, että no way, että ei suostu tähän. Ja mä luulen, että se syy siihen, jos mä ajattelen, niin loogisesti oli se, että jos sulla on vaikka miljardin fundi, niin kuin Vinod Khoslalla on, niin se katsoi, että okei, jos tämä riikäpätään, niin heille jää niin, kuin niin vähän omistusta siitä, että vaikka siitä tulisi, jos ne sanotaan, olisi enää omistanut 10% siitä, niin vaikka tästä tulisi miljardin exitti, niin tämä palauttaisi mulle vaan 100 miljoonaa.
Eli hän niin sanotusti veti töpselin irti.
Niin se mieluummin näki, että se firma kaatui.
Onko se sijoittajan hyöty sitten? Voiko sijoittaja olla hyödyllinen vetämällä töpselin irti?
Mä olen jälkikäteen miettinyt paljon tätä. Koska silloin mä tietysti ajattelin, että tämä on ihan mahdollisimman asshole movie. Että tämä on niin kuin firma, joka todellakin niin kuin arvokas ja pitäisi säilyttää. Ja päinvastoin, kun sijoittajan pitäisi toimia. Et malli esimerkki tällaisesta niin kuin pahasta sijoittajasta. Mutta sitten toisaalta, jos ajattelee, niin voi olla, että sitä olisi tehty seuraavat 4-5 vuotta, upotettu vielä lisää rahaa, eikä se kuitenkaan olisi toiminut.
Meillähän oli Petterin kanssa silloin, me ollaan nyt ehkä tultu jotenkin niin kuin unohdettu se, mutta meillä oli silloin, jos me pidettiin jotain ideaa ihan täysin typeränä mielestämme, niin me saatettiin sanoa niille aikaisen vaiheen yrittäjille, että teidän kannattaa lopettaa tämän tekeminen ja käyttää elämänne johonkin hyödyllisempään.
Joo.
Ja sitten vähän niin kuin kulmakarvoa yleensä nousi siellä pöydän toisella puolella.
Siis silloin, kun te olitte jo sijoittaneet.
Joo, siihen. Ei kun silloin, kun me oltiin sijoittajia, eikä sijoitettu. Niin, oltiin niin, sijoittamassa ja me vaan sanottiin, että tässä ei meidän mielestä ole mitään järkeä.
Joo. No onko teillä käynyt niin, että te olette sijoittaneet johonkin ja sitten olette sanonut noin ja palauttaneet jotain hiluja siitä, mitä te olette?
On meille käynyt silleen, että
mulla on just yksi firma, jonka sain eilen yhdeltä
hyvä esimerkki on nyt vaikka niin yksi lahjakkaimpia teknologiaihmisiä, joka oli mulla CRF Healthissä, yksi ensimmäisiä työntekijöitä, toi Tommi Pisto, sarjayrittäjä, Maplet-niminen firma, joka on nyt myyty eteenpäin. Ja jossain kohtaa oli ihan selvää, että ei ole product market fittiä tällaiselle Mapletin äärimmäisen teknologisesti kehittyneelle tällaiselle paikkatietotyönohjaussoftalle.
Joo, muistan firman.
Ja mä vaan niin kuin sanoin jossain kohtaa Tommille, että hei, tämä ei vaan niin kuin toimi, että tämä myyntikulu on liian iso suhteessa tähän liikevaihtoon ja asiakaslisäarvoon. Mm. Että mun mielestä sun niin kuin kyvyt menee niin kuin hukkaan tässä. Ja tämä ei ole niin kuin meille niin kuin sijoituskeissi niin kuin enää. Että ei tämä ole niin kuin tavallaan venture return. Et mä en vaan pysty allokoimaan omaa aikaa tähän. Niin itse asiassa vähän koetin sovittaa se Tommi johonkin meidän firmoihinkin, jos sillä olisi ollut käänteentekevä vaikutus sillä kyvykkyydellä.
Niin just.
Mutta Tommi päätti sitten kuitenkin jatkaa sitä firmaa, mitä mä arvostan tosi paljon.
Joo.
Ja siihen niin kuin exittiin asti.
Ei kuunnellut sun neuvoa.
Ei kuunnellut, mutta se... Monestihan näissä on myöskin silleen, että se mikä sijoittajalle, tämä sun Kosla-esimerkki on hyvä, eli Vinodille se olisi ollut huono eksitti niin kuin suhteessa siihen hänen rahastonsa ja muuhun, mutta jos ne yrittäjät olisi jatkanut siitä, niistä ne olisi silti voinut tulla hyvin varakkaita henkilöitä
niin
kuin sen eksitin. Ja tässä on niin kuin tavallaan se, että aina täytyy muistaa, että jos sijoittaja neuvoo jotain, niin mun mielestä niin kuin foundereiden pitää vähän miettiä sitä, että onko siellä niin kuin joku oma ikään kuin, niin kuin agenda, koska se tilanne on täysin erilainen.
Niin, se sijoittaja just näkee sen, koska sijoittajan pitää kuitenkin, sijoittaja on se oma business.
Joo.
Että niin kuin tuossa tilanteessa, jos Kosolla olisi ehkä ollut pienempi fundi tai jotain, niin voi olla, että siinä ei olisi, mä luulen, että hän vaan katsoo, että ei maksa vaivaa.
Niin, ei maksa vaivaa. Ja mä oon kerran myöskin tollaisia, missä me ei oltu se, joka veti töpselin irti, vaan me oltiin itse asiassa se, joka niin kuin jatko sitä tukea ja jälkikäteen katsottuna tyhmästi, koska siinä firma ei käynyt hyvin ja me hävittiin kaikki omat rahamme siinä.
Okei. Okay.
Eli mahtava firma nimeltä...
Mitä, eikö Lifelinein kaikki sijoitukset meekkää putkeen?
Putkeen. Me kaikki menee putkeen, mutta riippuu mihin putkeen.
Mihin putkeen niin, ne menee?
Osa menee hukkaputkeen. siis Enevo... edelleen tekee.
Niin siis puhe on Enevosta.
Enevosta,
okay,
joo. Siis mahtava yrittäjä, duo.
No kerro nyt, mitä Enevo tekee niille, jotka ei tunne.
Waste firma. Management. Eli siis jätehuoltofirmat tekee rahansa siitä, että ne tyhjentää puolityhjiä roskiksia.
Niin just.
Jos ne roskikset olisi täynnä, niin ne firmat ei tekisi rahaa. Ja Enevo tietysti huomasi tämän ja teki tällaisen sensori, joka kertoo, että milloin roskis pitää tyhjentää.
Niin, ajatuksena tietysti, että se säästää turhia keikkoja.
Mihin tahansa jätepönttöihin Enevon sensori laittoi, se säästi 30-80%
kuluja. Joo, mä tunnen hyvin tämän, koska aikanaan kun mä olin Nokia Venturesilla, niin mäkin olen kulkenut roska-autoissa ja tehnyt RFID-tägejä näihin kansiin, että niitä voisi aina sitten mitata.
Joo, aivan fantastinen juttu. Ja,
joo.
Monestakin syystä, mihin nyt tässä ei mene, jotka ehkä johtuu enemmän siitä toimialasta kuin siitä firmasta ja siitä tiimistä, niin se homma ei vaan toiminut. Ja...
Mutta tuossa muuten näkyy toi, että siinä oli just tämä yksi tällainen, niin kuin, miksikä sitä nyt voisi sanoa, negatiivinen tai niin kuin vääränlainen insentiivi. Että jos sä tehostat
toimialalla.
Sitä, niin niillä on yhtäkkiä vähemmän bisnestä.
Kyllä, just näin. Mutta sitkeät yrittäjät veti sitä eteenpäin. Mä itse edelleenkin uskon siihen firmaan, vaikka se on konkurssipesän kautta myyty eteenpäin ja jatkanut toimintaansa. Mutta jossain kohtaa siinä oli muutamia tällaisia, niin kuin, sanotaanko B-kierrossijoittajia, ja niillä alkoi niin kuin, tavallaan...
No aina niin B-kierrossijoittajia.
Joo, ne teki tämän, niin kuin, tämän Vinod Khosla-movin. Ja sitten mä huomasin yhdessä kohtaa, että hetkinen, että mähän onkin niin kuin ainoa sijoittaja, joka tässä on enää pöydän ääressä tahkomassa tätä hommaa näiden yrittäjien kanssa.
Mitä ne muut teki?
No ne vaan lähetti kohteliaan mailin, että kiitos, että emme enää sijoita lisää. Lopetti ilmestymisen hallituksen kokouksiin.
Oho.
kertoi kaiken näköistä kiireistä. Ja,
joo.
Ja niin tavallaan sitten kun siihen tehtiin tota rahoituskierros, niin he vaan ilmoitti, että heillä on ihan ok mitkä tahansa ehdot.
Just. Eli ne tavallaan oli ehkä sisäisesti tehnyt write-offin siitä
teki
firmasta.
Joo, mä juttelin avoimesti, oli sisäisesti tehnyt write-offin siitä firmasta. Ja se ei niinku tavallaan millään tasolla enää kiinnostanut niin olla mukana siinä. Että semmoinen tavallaan niinku, ajan niinku optimointifunktio iski tavallaan tätä ajan allokointi, priorisointifunktio aika voimakkaasti. Ja se on niinku mun mielestä tavallaan, se on yrittäjälle tosi karu, jos sä mietit tavallaan sille, että kaikki kaikkoo pöydä
niin
ympäriltä. Ehkä mä olin siinä vähän rakkaudesta lajia, kun mä olin ollut se eka sijoittaja myöskin. Niin ja tavallaan ryynännyt ne ihan tavallaan ekat vaiheet mukana siinä ja muuta. Niin se on niin kuin, jälkikäteen voi miettiä, että olisiko kannattanut ikään kuin vaan sanoa niille, että hei, tässä on nyt niin paljon tällaisia merkkejä ilmassa, niin teidän kannattaa lopettaa tämä.
Joo, tehdä koslat.
No, siinä oli vielä semmoinen epäonninen juttu, että sillä firmallahan oli ostotarjouksia pöydällä.
Aha.
Kun tuli korona.
Mm.
Ja sä, niin kuin tiedät, niin korona-aikaan ei hirveän paljon diilejä tehty.
Mm.
Ja sitten siinä vielä kävi se, että jätemäärät laski radikaalisti korona-aikana ja firman liikevaihto riippuu jätemääristä.
Just, joo.
Niin siinä tulee tavallaan monta tällaista. Että se oli vähän niin kuin tavallaan ajan oikku. Mutta mä oon niin kuin monesti miettinyt tuossa keississä, että olisiko pitänyt jossain kohtaa niin kuin ja olisiko siitä ollut hyötyä, mutta mä en usko, että siitä olisi ollut yrittäjällä ollut hyötyä, koska...
Siis meinaat sä, että olisi vaan vetänyt töpseliseinä sitä.
Ei, mutta niin.
Mm.
Niin kyllä, koska kyllähän me sitten kätilöitiin se viimeinen tavallaan se niinku pelastuskierros.
Just.
Siihen, miksi tuli niinku firman viimeinen kierros, niin me just tolleen niin kuin sä sanoit, että tavallaan nostettiin se.
No yksi sellainen, mikä mulle tuli tuosta mieleen
et on... Olisi, että olisiko se, ollut, olisiko se niinku hyödyllisempää tavallaan käyttää sitä, mitä mä sanoin tuossa aikaisemmin, että... tekee sijoitusta, joku näyttää siltä, että hei, täällä on menestymisen mahdollisuuksia, niin kertoo vaan sen rehellisenä palautteena, koska yleensä sijoittajat...
Niin, että on hyvin, ei ole menestyksen
niin,
mahdollisuuksia.
Koska yleensä sijoittajat on hyvin hyödyllisiä siinä, että vaan sanoo, että joo, no lähettäkää nämä materiaalit, me keskustellaan sisäisesti, tosi kiinnostavaa.
Joo, niin no oikeasti siinä pitää niinku tavallaan ottaa itseään niskasta kiinni sijoittajana, että niinku tavallaan kertoo sellaista, mitä ihmiset ei halua kuulla. Mutta osaa myös paketoida sen jollain tavalla. Sekin meidän niinku, aikanaan, kun mä mietin niinku firman nimeä, niin tämä Jes, mä tajusin jotenkin itselleen ollut se niinku merkittävä, että et siis me tehtiin Truella aikanaan sellainen study, jossa todettiin, että hei, että nämä founderit, joita me ollaan tuettu meidän portfoliossa, oli siihen aikaan joku vähän 300 founderia, niin on niinku tärkeä resurssi meille tuoda lisää diilejä sisään ja niiden verkostot. Mutta se, mitä kukaan siellä ei oikeastaan niinku noterannut, mutta kun mä katsoin sitä, niin meillä oli niinku varmaan 60 kertaa enemmän sellaisia foundereita, jotka me oltiin rejektoitu. Että mitä jos nämä kaikki rupeisi tuomaan meille diilejä? Että jos ne olisi niin innoissaan siitä rejektiosta, että voisiko se ylipäätään olla mahdollista? Ja sitten syntyi tämä idea siitä, että joskus se paras asia, mitä sä voit kertoa jollekin, niin kuin saadaksesi sitä hommaa eteenpäin, on se, että tämä ei ole ehkä sellainen idea, mitä sun kannattaa työstää eteenpäin. Mutta mä sanoisin vielä tuohon sen, ja katsotaan, oletko sä samaa mieltä, että mä oon joskus myös ikään kuin itse huomannut sen, että tuli vaan mieleen noista sijoitteista, mitä sä kerroit tuossa Enevossa. Että sijoittajan näkökulmastahan se menee niin, että kun se on tämä power law, tämä eksponentiaalisten suhteiden laki, että sulla on fundissa 20 tai 30 firmaa, ja sitten ehkä niistä vaan muutama, ihan kourallinen, joskus ehkä vaan yksi firma, ikään kuin palauttaa sen kaiken. Joo. Ja sitten sun kannattaa yhtäkkiä vaan keskittyä siihen, että sä saisit maksimoitua sun omistuksen ja maksimoitua sen firman arvon, koska silloin niin kuin tavallaan se on kaikki kaikessa. Että on ihan loogista silloin, että se sijoittaja yhtäkkiä ikään kuin jättääkin tulemasta niihin palavereihin niistä muissa firmoissa.
Eli yrittäjän kannattaisi kysyä aina sijoittajalta, että hei, kun te teette tällaista rankingia, että ketkä on teidän tähtifirma ja muuta, niin mihin me sijoittaudutaan?
Nimenomaan, siinä? Tai siis että ihan oikeasti, jos ajattelet, niin kaksi asiaa tästä. Luuleeko
sä, että sijoittajat uskaltaa vastata siihen?
No ensinnäkin sun pitäisi founderina silloin, ja mä koutsaan omiin foundereitani tässä, kun kadotaan jatkosijoittajia, niin tavallaanhan sun pitäisi silloin hankkia mahdollisimman paskoja VC:itä. Niin, että sulla on mahdollisimman hyvät mahdollisuudet olla se tähtifirma siellä niiden portfoliossa.
Totta. Se on muuten totta.
Ja sitten toisaalta taas, kun kaikilla VC:llä on näitä tällaisia, mä en tiedä onko teillä, mutta missä sitten niinku ikään kuin tehdään jotain CEO-summitteja, mihin kutsutaan kaikki founderit ja sitten kaikki on yhtä perhettä, kun ne on nyt kaikki
saman fanissa. Me ei järjestetä sellaisia.
Mutta ajattelen, niin, että ikään kuin se, mitä ei siinä ikään kuin tule koskaan maininneeksi, on se, että nämähän on pahimpia toistensa kilpailijoita, nämä saman fundin portfolio founderit, koska ne kaikki kilpailee siitä rajallisesta määrästä sitä follow-on capitalia, mitä siinä fundissa on jäljellä, koska niiden pitää kerätä jatkokierroksia. Ja yleensähän se menee niin, että ensimmäinen asia, mitä joku ulkopuolinen uusi sijoittaja katsoo, kun se miettii, että lähteekö se messi johonkin, on, että laittaako ne olemassa olevat sijoittajat lisärahaa siihenkin vai ei. Niin sä kilpailet niiden muiden sen fundin portfolio-foundereiden kanssa siitä rajallisesta määrästä sen sijoittajan tätä follow-on capitalia.
Joo, mutta jos sun pitäisi nyt vetää yhteen, niin miten yrittäjän pitäisi, nyt on presidenttivaalikampanja menossa ja yksi ehdokas aina, siitä on jotain meemejä, että hän tiivistää kolmeen pointtiin. Niin
okay.
Tiivistä nyt Jyrin kolme pointtia. Miten yrittäjän pitää käyttää sijoittajia hyödyksi?
No varmaan se ensimmäinen asia, mikä mä sanoisin, on, että varsinkin tämä tällainen varhaisen vaiheen sijoittaja, niin kyllä mä näkisin näin, että niin kuin kaikkein paras varhaisen vaiheen sijoittaja mun mielestä on sellainen, joka on pieni fundi, jolla on iso insentiivi hankkia se seuraava rahoituskierros sun kanssa. Koska sitten sä pystyt luottamaan, jos ne on hyviä siinä. Että kyllä mä sanoisin, että parhaat founderit vaikka meitä käyttää ikään kuin astinlautana siihen seuraavan kierroksen keräämiseen.
Eli astinlauta seuraavaan kierrokseen.
Ne saa meiltä siihen eniten leveragea.
Joo.
Mikäs sitten toinen? Mikäs sulta tulisi?
Saanko mä täydentää vai liittyykö tämä tuohon? Mun mielestä toinen on se, että et sen sijoittajan kanssa joka kierroksella ja sen niinku trustit porukan kanssa joka kierroksella niinku tehdä se suunnitelma, seurata sitä avoimesti tavallaan kulkea sen mukana, että se firma on sellaisessa asennossa siinä rahamäärällä, jolla se seuraava kierros nousee. Onko tuo sun mielestä sama asia vai onko tuo eri asia?
No mun mielestä tuossa on ehkä pikkasen sillä eri, että musta tuntuu, että sä painotat enemmän tällaista jatkuvaa yhteydenpitoa kuin mä.
Joo.
Että ehkä mun kokemus on enemmän se, että silloin kun sitä tarvii, niin sit ikään kuin rykästään se kuudes kuukaudessa tyypillisesti ja ruvetaan suunnittelemaan sitä kiekkaa. Sitten menee muutama kuukausi siinä, että mä kontaktoin jossain piilaaksossa tuttuja, sitten pitää mennä sinne käymään. Tää käydä siellä 2-3 kertaa. Kaikki tää, nytkin meillä on niin kuin yhteisiäkin firmoja, missä on just tää sama prosessi menossa. Et mä näkisin sen enemmän tällaisena ja ikään kuin vielä näin, että se sit usein kyllä mun tapauksessa on just tää A-kierros, mikä kerätään. Ja sitten sen jälkeen mä luotan siihen, että se kenet valitaan siihen sen A-kierroksen liidiksi, vähän niin kuin ottaa sen kapulan ja ottaa sitten kerää sen B:n.
Eli jos tuo eka on tämä niinku, seuraan kierroksen kerääminen, käytä siinä hyödyksi. Mm-hmm. Toinen on se, että käytä hyödyksi siinä, miten firma valmistellaan sitä kierrosta varten. Mm-hmm. Pitää nyt kuunnattaa koko käästi tätä, että ymmärtää, mitä tämä tarkoittaa.
Joo, mä vielä varoitan tuohon sen, että kyllä siitä vaikka puhuttiin just vaikka, miten True on ollut hyvä näissä, kun se on tällainen multistage-sijoittaja, jolla on isoja fundeja, niin siinä on myös se riski, että sitten jos sulla on sellainen multistage-sijoittaja ja iso fundi alussa, joka jostain syystä ei innostukaan siitä, tai se partneri ei innostu siellä, niin se voi olla negatiivinen signaali niille muille sijoittajille.
Joo, totta.
Että usein on niinku riskittömämpää ottaa vaikka just siidikierrokselle siidifanni, koska sitten tietää, että sen on pakko saada silloin se omistus, ja sitten sen jälkeen, se ehkä tekee sen prorata, jos silloin paukkui siihen, mutta sillä on valtava insentiivi saada siihen joku huippu sijoittaa seuraavalle, koska sitten jos sulla on sellainen A-B-kierroksen iso fundi, joka on pienen tiketin laittanut siidissä, niin itse asiassa usein sille parasta olisi se, että seuraavan kiekan valuaatio jäisi mahdollisimman matalaksi, koska se harkitsee, että se voisi itse liidaa sen. Että tässä tulee taas joutoja niin kuin negatiivisia insentiivejä välillä ihmisille.
Ja sitten kolmas mun mielestä, miten sijoittaja, jos mä yritän formula kolmannen pointin mun mielestä, niin on se, että niin kun, käytä sitä sijoittajan tätä tällaista englanniksi sanotaan tässä niin kuin pattern recognition kykyä, joka on muodostunut, kun on nähnyt paljon firmoja niissä tietyissä firman käännekohdissa. Mm. Esimerkiksi vaikka, pitääkö tämä rooli rekrytoida nyt vai puolen vuoden päästä? On niin kuin aika tyypillinen kysymys. Se kustannusero voi olla vaikka 150 tonnia tämän päätöksen välillä, ja se voi olla tärkeä rahasumma sille. Yleensä firmat rekrytoi liian myöhään niitä keskeisiä rooleja, mun kokemuksen mukaan esimerkiksi.
Joo.
Toinen on joku vaikka, kannattaako meidän tässä vaiheessa optimoida myynnin volyymia vai kannattavuutta. Niin kuin aika tyypillisiä. Ne kaikkihan tavallaan liittyy vähän tähän niin kuin rahan nostoon tavalla tai toisella. Mutta niin kuin, että käyttäisi sitä niin kuin sijoittajan tällaista niin kuin kokemuspohjasta näkemystä siitä, että mitä firman kannattaa tällaisissa keskeisissä kysymyksissä tehdä. Joo. Se ei tarkoita sitä, että sitä sijoittajaa pitää kuunnella ja tehdä niin kuin se käskee. Ne on kaksi eri asiaa.
Joo.
Tai pitää kuunnella, mutta ei pidä tehdä niin. välttämättä niin kuin käskeä, mutta pitää kuunnella. Mm. Ja sitten ehkä kerätä muutakin inputtia sieltä sun täältä, mistä sitä pätevistä lähteistä saa. No se ehkä mun mielestä sellaista niin kuin kolme, mitä mulla tulee mieleen.
Joo. No jo hyvin. Mm. Mitäs runo?
Niin totta, sellainenkin. Taas kaivetaan kasvuyrittäjän runokirja ykkösestä.
Okei.
Tähän menee nyt, tästä on tulossa tämmöinen viraalihitti.
Ei vitsi.
Tätä lausutaan kaiken näköisissä podcasteissa nykyään runoja.
Joo, niin on nyt lausuttu. Mutta mä kyllä sanon, että sitten tästä on vielä tämä niinku level up, nyt kun on ruvettu tekemään näitä biisejä.
Kyllä, joo. Niitä soitetaan sitten seuraavassa kästissä, on tämä biisi.
Joo.
No niin, tämä kertoo tämä nimi on vuonna 2022. Tämä on vähän niin kuin, epuilla tämä vuosi 85.
Joo, tämä on vähän niin kuin vuosi 22.
Tämä vuosi 22, okay, joo.
Okei, mahtavaa.
Oli markkina taivaissa, kun inflaatioparot ratkes. Miljardisarvi otsassa sanoi naps ja katkes. Oli mulla termarikin, jossa supermonta nollaa, mutta tällä hetkellä kotonani parantelen pollaa. Olin hyvän ajan lapsi, päässä virtas viini. Harmaa on nyt hapsi ja portit pantu kiinni.
Jaha.
Kohti parempia aikoja.
Kohti parempia aikoja. Vitsi, tämä vaatii kyllä sitten ensi jaksossa, että meidän täytyy jotenkin nostattaa tästä.
Ehdottomasti.
Mutta hei, iso pyörä pyörii. Nyt se taas alkaa kohta rullata kohti taivaita.
Kyllä.